Apa tadi?
Ya yeah, kan enggak asik kan. Enggak. Ya, tadi pagi di TA. Itu yang Uniqlo collab sama apa? Kaos ya? Heeh. Nah. Itu dibagi
rame banget. Enggak usah sosok collab sama apa?
Udah lu berisik kok juga lu ngomong ulang ya, Sat. Gua udah ngomong ulang nih.
Kita tahu lah itu kaos.
Jorok, ada ngomong jorok di
pocket. Anjing. Nah, terus
iya rame banget tadi pagi dari antriannya udah kayak mau nonton konser anjing.
Hah?
Iya rame banget.
Nah, emang stoknya banyak.
Stoknya banyak.
Stok yang kolem sama kos
1000. 1000 per Uniqlo.
Jadi satu outlet ada 1000.
Iya.
Banyak
cukup. Oh, lumayan lah.
Tapi satu orang beli 10.
Kenapa sih itu lagi
di tren? Minimal tuh bisa jual lagi Nopek Go.
Ya.
Sekarang lu bisa enggak? Lu
mau harga di Uniqlo-nya berapa?
Harga retail-nya 200 kan. 200. Gua tahu yang collab tuh 200.
Tapi
sama
minimal
kayak
orang jualnya enggak bukan Nopek Go, orang jualnya
sampai 300 kan.
Enggak, gua tuh yakin yang beli kaos tuh enggak tahu kaos tuh siapa lu.
Ya enggak mungkin lah mereka beli kayak gitu.
Terus kenapa mereka beli ya? Mereka beli yang edisi itu karena apa dong?
Enggak perlu gua tahu.
Ya, karena mereka anak hype. Karena mereka tahu kaos collab sama Nike. Apa? Enggak, tapi anjing sampai ada yang resell.
Ya ada.
Anjing gua pikir itu tuh karena ya, lagi
semua mau resell, Will.
Enggak, sebelumnya Uniqlo kan emang sering collab-collab gitu sama artis. Gua pikir yang kayak kaos gini orang-orang beli karena orang tahu kaos pernah collab sama Nike pecah. Orang beli aja gitu. Tapi gua enggak tahu kalau ternyata sampai di resell lu ketok-ketok masuk bentar. Sampai di resell gitu gua enggak pernah tahu tuh.
Emang di resell semua.
Anjing apa gua resell. Apa kan gua ke TA besok nih?
Ini kan lagi
lu udah terlalu banyak diperbudak sama kantor
lagi lu. Lagi kaos Uniqlo X BT21.
Ah, BT21 tuh apa tuh?
Itu kok line. Apa stiker line.
Oh. Gua tadi pagi sama BT21, tapi kemarin sempat hype tuh yang sama kaos ya.
Yang kaos sih gua tahu hype, cuman gua enggak tahu segila itu aja sampai ngantri panjang resell segala macam.
Tadi pagi tuh yang tadi hari ini tuh berarti yang sama BT21 yang rame.
Acing mereka beli tanpa tahu kaos itu siapa. Mereka taunya kaos tuh bikin mainan.
Tapi menurut gua mereka tahu lah. Soalnya mereka sampai rame gitu.
Mereka tahu kaos tuh pelukis.
Ya sebenarnya mereka tahu produknya. Mereka tahu gambar.
Mereka tahu kaos itu brand.
Ya kalau gua enggak tahu, tapi sebenarnya mereka tahu kalau orang tuh banyak yang ngantri tuh pasti sesuatu yang bagus.
Oh iya, kayaknya katroknya orang Indonesia lah ya.
Iya, kayak lu waktu es kepal lah kan tiba-tiba banyak.
Lu gak tahu itu apa kan.
Tahu buat es kepal Milo kan.
Iya,
es kepal Milo.
Tapi lu gak tahu kan apa itu.
Iya, terus gua gak pernah beli, gua gak pernah nyamperin.
Terus gara-gara orang itu sekarang yang tahu kan yang buka es kepal Milo tuh jadi sepi banget.
Iya. Ya itulah nasib-nasib tren lah.
Itu kayak gitu ya.
Yang populer tuh cuman yang edisi kaos dong.
Sekarang BT21
banyak. Lumayan.
BT21 tuh apa sih? Gua enggak tahu.
BTS ya.
BTS boy band.
Dia boy band Korea.
Hah? Iya bukan.
Itu line.
Yang stikernya kan? Yang ada yang love-love-nya.
Iya, ada love sticker line.
Itu kok masalah enggak itu stikernya ini, stikernya BTS katanya.
Oh,
yang gua tahu
intinya
itu
BT21. Jadi itu gambar stikernya dijadiin kaos gitu.
Pop itu
namanya.
Itu aja jadi
kaos.
Gimana lo?
Apa besok gua mulai gambar apa? Potret Korea-Korea.
Karena
kalau mau jadi seniman mental gitu.
Karena kan baju hype yang paling murah itu Uniqlo.
Ya Uniqlo barangnya masih terjangkau.
Segitu harganya anjir.
Yang paling murah kan dulu tuh kan pernah ya Tracer, ya kan Champion, tapi sekarang
enggak lah namanya mendadak naik semua orang tahu Champion barang ini tiba-tiba harganya mahal kan?
Enggak, Champion memang mahal.
Enggak, Champion dulu enggak semahal itu yang gua tahu. Itu tuh produk streetwear biasa kan?
Gila lu, Champion itu streetwear luar, coy.
Tahu gua streetwear luar, tapi kan bukan produk yang kayak Gucci, LV segala macam.
Emang enggak segila itu,
iya.
Tapi lumayan mahal. Itu kaosnya doang $40. $40 lumayan dong.
$40 ya lumayan lah.
Kalau Uniqlo 400, itu udah
500 lah.
Udah bener-bener gila anjing 200.000.
Itu udah itu
kan standar sih.
Ya masih kejangkau lah.
200.000 itu berarti $13.
Ya masih kejangkau.
$13 tuh lu ke Indomaret sono lu beli rokok anjing.
Enggak tapi enggak lah, Uniqlo mah harga standar lah ya.
Ya lumayan lah, tuh kalau nggak ada duit duitnya tinggal 300.
Yang ada duit beli di pasar gua.
Tapi lu mau gaya ya kan? Ya lu kayak Uniqlo kan?
Enggak sih, gua beli kaos polos sih. Karena kaos polos lebih gaya daripada ngeluarin duit banyak. Heran ya gua ya, kenapa sih? Kenapa sih? Ngomong-ngomong soal hypebeast nih, mereka tuh ngerasa gak sih? Kalau jadi hypebeast tuh belum tentu meningkatkan persentase mereka berhasil kan, ngegebet cewek.
Kan sampai ada ini tuh, sampai ada jokes ya kan? Ya orang Indonesia tuh gayanya hype, tapi mukanya bis.
Ya begitulah. Ya, makanya. Persis.
Beauty is the beast. Hype and beast.
Persis pertanyaan gua barusan. Mereka tuh sadar enggak sih dengan mereka berpakaian gitu tuh tidak meningkatkan persentase mereka mendekati cewek?
Tapi mereka
merasa mungkin itu baju mereka stylenya lumayan.
Tujuannya bukan di cewek kali.
Dulu. Tujuannya supaya bisa sombong di depan teman-temannya yang bahkan gayanya sama.
Ibaratnya up to date ini loh zaman kids sekarang loh. Nah, gitu doang kali. Ya, mungkin mereka merasa tingkatan sosial mereka lebih naik satu level.
Iya, pengen pamer sama teman-temannya aja. Padahal temannya semua gayanya sama aja semua. Lo tau gak itu tuh sama kayak tren rambut slick back undercut. Cina-cina gading kan biasa gitu tuh. Nongkrong di tongkrongan gaya pakaiannya poloser, celana panjang, sendal jepit, rambutnya sama semua. Mereka enggak takut orang bingung apa? Anjing ini udah muka Cina semua, gaya rambut sama, pakaian baju polo, celana konotasi Cina boring selalu Cina gading dong. Maaf ya orang-orang gading. Tapi gak gitu.
Orang gading sini.
Enggak Cina-Cina boring. Enggak, siapa tahu ada yang dengar. Siapa tahu pendengar adalah orang gading. Yeah. Makan tuh Cina boring. Hah? Mereka enggak ini apa? Gaya rambut semua sama, sisir banting kanan semua.
Lu katain pakai bahasa Kalimantan lah, Bil. Terus kalau misalnya ini orang ngata-ngatain Cina nih rasisnya. Lu kasih lah tuh, lu ternyata yang ngatain Cina juga.
Kalau gua ngata-ngatain pakai bahasa
ini.
Enggak, kalau gua ngata-ngatain pakai bahasa Tiochu, kesannya tuh kurang asli karena umpatan tuh cukup normal ya. Acipai.
Ya sengaja lu kasih tau lah, lu bisa nih, lu Cina nih ternyata nih.
Enggak usah lah. Gua tuh mau sosok kayak orang jago enggak pernah pamer.
Itu bukan jago anjing.
Jago dong. Lu bisa enggak bahasa Cina?
Ya enggak, ibu enggak bisa lah, gua bukan orang sana.
Berarti lo pantas untuk dibilang cupu. Lawan kata cupu, jago saya. Yeah. Ya gua mah pinter gua.
Lu master ya bahasa Tiochu.
Iyalah gua mah pinter gua.
Masternya lah udah lah lu.
Iyalah.
Lu kingnya bahasa Tiochu lah udah.
Gokil. Enggak semua orang tahu lo bahasa Tiochunya capung. Bangga gua dengan itu. Iya. Iya, bagus, mantap. Mantap kamu. Ayo
nong mi.
Hah? Mantap kamu.
Nong mi.
Yeah. Gue tuh kalau mau ngetes kemampuan teman-teman gue yang Tiochu nih, gue cuma tes pakai dua binatang. Kalau dia bisa tahu bahasa Tiochu-nya capung, gue akan kasih dia level berikutnya, bahasa Tiochu-nya laba-laba. Kalau dua itu dia bisa jawab, gue anggap dia selevel sama gue bahasa Tiochu-nya.
Bahasa Kenya apa
dia? Emang orang tuh, gitu? Lu bahasa Kenya laba-laba, bahasa lu sendiri lu nggak tahu kan? Apa?
Apa tadi?
Waduh, ini orang ADD nih. Distract lupa dia.
Laki apa ya, gue lupa.
Enggak, dia ke-distract. Waduh, ini pakai bahasa Bangka atau bahasa Sunda nih kan? Dia nge-translate dulu nih. Laba-laba bahasa Sundanya apa nih? Atau bahasa Bangkanya apa nih?
Ketuker ya.
Anjing.
Dia cari dulu berkasnya. Oh, Bangka di sini.
Translate-nya berlapis dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia yang benar, baru ke bahasa Bangka, baru ke bahasa Cinanya di Bangka. Anjing, berlapis dia translate.
Ayo tahu lu udah.
Bagus, lucu. Lucu kamu. Lucu sekali kamu.
Laki apa atau apa gitu gue lupa.
Bentar lah, enggak penting lah, gue juga enggak ngerti bahasa Bangka.
Bahasa K dong.
Pokoknya intinya itulah. Kenapa sih? Kenapa sih habis tuh, ha? Pakai duit orang tua, beli-beli Yeezy. Lihat Yeezy sekarang jadi apa? Jadi kaos kaki dengan karet kan?
Iya.
Masih naik
gua,
sih
ya Yeezy. Gak tau lu kalo itu. Nggak, Yeezy udah enggak lah, harganya udah berapa juta?
Masih naik, masih mahal.
Hah?
Bangke lu.
Berapa juta?
Search.
Berapa juta?
Kita buka nih.
Ayo search, coba. Bangke coba, gue penasaran gue. Terakhir kan 8 tuh. Terakhir kali gue tahu.
Lu Yeezy apa dulu?
Skala mahal itu
ya. 3, apa yang pendek tuh 350 kan?
3,6.
Yang Kemal Yeezy gue siap, yang itu tuh. Itu 350 kan?
Nggak tahu gue nggak pernah habis pak.
Yeezy apa? Yeezy 350?
Itu kali, gue gak ngikutin Yeezy. Orang bentuknya kayak sampah, kayak kaos kaki dikasih karet
V2 ya?
Mahal lagi.
Yeezy gue yuk.
Berapa tuh?
Gila lu.
Ih, 18 juta. Orang bilang tolol masih, mana yang mau beli?
Bilang masih udah.
Tergantung model.
Tergantung orangnya seberapa tolol ya.
Enggak model.
Kalau Yeezy gimana tuh?
Kalau Yeezy
gimana? Santai.
Beluga.
Santai dong. Santai dong. Saya paham kalian suka kaos kaki pakai karet.
Gua betawi kayak picture. Dibenci orang.
Eh, podcast gue, suka-suka gue dong. Lo pikir gue butuh apa orang-orang?
Kosaki pake karya Balenciaga, Wil.
Ah, sama lah.
Yeezy lah, gak ada kosaki.
Enggak, bedanya Yeezy tuh kaos kaki sport, Balenciaga kaos kaki kasual, lebih tipis dia. Sama aja lah kaos kaki pake karet. Kalau lu ngebanggain Doc Martin di depan gue, oke lah, gue setuju lah. Kulit kuda, mantap.
Ini apa sih, Wil?
Ah, ya gak tau lah. Kenapa sih orang-orang beli Yeezy tuh? Yeezy tuh sekarang... Bukannya harganya turun karena pemasarannya udah mulai ini ya nggak selimited dulu ya?
Untuk
sikanya udah nggak mau terlalu limit kan?
Tergantung modelnya. Ada yang model-model yang kayak gitu ada.
Kata deh emang limited edition ada.
Oh tergantung colorways mana yang lebih.
Kalau yang polos-polos murah karena banyak produknya banyak.
Yang polos tuh sekarang berapa di pasaran?
Itu 36 sampai 4 juta.
Anjing harganya jatuh.
Tadi berapa?
Yang polos kan emang
murah. Pertama rilis tuh 10 kan, ada 10 juta kan. Abis itu turun jadi 9, 8, 7.
Yang pertama rilis itu lebih mahal sekarang. Kayak Pirate Black itu mahal.
Oh yang OG-OG-nya
lagi.
Itu mahal.
Oh iyalah karena udah jarang ada yang punya kan. Ya sama kayak Jordan 1 lah. Cuman beda.
Nggak notif Pinterest.
Nggak kalau Jordan, gue masih... memaklumi lah, oke lah dia karet, mungkin ada nilai historikalnya. Ini Yeezy apa? Ya nggak apa-apa sih.
Tanya Will, antibakteri Will, sponsnya Will.
Ya bangsat antibakteri.
Bener Roy, mau gue buka.
Eh kaos kaki gue juga antibakteri bangsat, tinggal gue pasangin Will. Karet. Kaos kaki gue Adidas loh. Hah? Gue beli pas Will. Diskon lagi, antibakteri itu katanya.
Gak bisa nih, Will, semua tentang kanya.
Color gue Rider loh, antibakteri katanya. Ah, gue pasangin karet juga nih, biar kayak sepatu.
Gue krok nih, hewan buas nih.
Kenapa krok bangsat? Krok tuh sendal.
Kayak ada tau.
Sendal om-om bule.
Ada togolet lu apa ya? Indomaret jangan-jangan.
Hah? Kolor ada yang merek krok? Krokodil kali.
Krokodil.
Ya krokodilan.
Iya.
Ya dulu gua pakai itu tuh.
XL.
Tapi gampang kendor, enggak suka gua. Gondal-gandul di dalam gitu,
tergantung tarik-tarik gitu bangsat.
Enggak dulu kan badan gua lumayan lebar, gendut gua.
Nah, iyalah, waras aja cepat lebar.
Eh, tapi karetnya tuh emang jelek tau krokodil. Ini krokodil suatu saat mau sponsor nggak jadi deh nih. Ah anjing lah produk gue dijak-jakin. Makanya bikin Indomaret karet bagus.
Punya Indomaret enak. Karetnya kencang.
Krokodil di Indomaret?
Bukan, merek Indomaret.
Merek Indomaret?
Merek Indomaret.
Karetnya bagus?
Kolor, iya.
Enggak, bagusnya tuh enak dipakai apa yang sampai kencang nggak enak nih?
Enak dipakai. Oh. Cuma dia ini apa?
Ah, astaga.
Pas lah.
Oh. Eh pas buat lu belum tentu buat gue sih.
Ya, beda ukuran lah.
Gua pokoknya udah ketemu kolor satu ini nyaman nih. Nah,
terus lu pakai terus.
Enggak
lucu sih.
Iya dong.
Lu pakai bolak-balik.
Tong lah jangan
sampai putih jadi kuning tuh sampai kayak pulau tuh.
Nah, di titik ujung titik tuh sampai bekas kencing tuh udah mulai berkerak. Hah?
Dari
tolonglah.
Dari pulau kecil gini sampai bentuk sebuah negara lo.
Tong lah lawakannya tuh. Tong lah lawakannya. Kenapa ngelawak kolor enggak dicuci sampai berkerak anjing? Aduh, gue tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, Jordan. Jordan tuh masih lebih masuk akal. Jordan bukan sih? Enggak, kayaknya udah bukan ngomongin itu ya. Udah lah, skip lah. Gak usah ngomongin Jordan lah. Apa ya?
Zombie.
Oh iya, tadi tuh pengen... kenapa zombie? Oh iya, tadi... Oh, pembohong sama penjilat. Lo... Aduh, gue hari sih ngeliatin penjilatnya. Lo mikir gak? Apa yang ada... di dalam kepala mereka ya?
Pembohong sama penjilat?
Enggak, penjilat dulu.
Penjilat dulu? Mereka bos rupa sih.
Enggak. Lu, bos, anggaplah ini bos di kantor nih. Ngeselin nih. Lu juga kesel nih sama bos lu nih. Kok gua bisa dikepalai oleh orang tolol ini? Kan kadang dia suka goblok tuh request-request dari bos tuh. Tapi ada aja orang yang bisa tahan, dia ngejilat. Ada. Tekanan ya. Hidupnya nggak berat apa dia?
Mereka butuh ya, karena dia capek. Butuh duitnya, dia nggak butuh bosnya, dia butuh duitnya.
Nggak, setelah lu menjilat, lu kan tahu bosnya goblok, kayak bangsat nih. Gaji lu nggak naik juga.
Ya dia berharap menjilat biar gajinya naik.
Padahal
kalau emang
nggak
naik juga ya udah, gue jilat gue lu dahin lagi, cuy. Ambil dulu. Iya dong, dia kan mencoba dulu.
Nggak, tapi ada kan
gua
orang
dulu
yang...
Lah. Siapa tuh nempel kan tidak.
Tapi dia ngambil
manis,
ya. Ngambil hati bos penting.
Penting kepercayaannya. Kalau lu menjilat kan lu udah kayak bermulut manis, berperilaku ya, baik.
Kadang itu juga penting loh.
Kan
itu bisa lo lakukan.
Ada beberapa bos yang di tempat suka digituin. Walaupun suka dikerin, walaupun kita tahu oh dia sengaja deketin saya buat ini, tapi ada bos
yang mereka suka kadang beberapa juga. Orang mereka senang kayak gitu.
Ada juga kayak gitu. Lu jangan salah lo.
Iya, emang
ada bos yang dia tahu anjing menjilat ya mau dekat-dekat gua, mau ini nah, gua. Gua suka.
Walaupun
ini mau terus doang maksudnya.
Walaupun benefitnya tak kunjung muncul. Tapi kan ada aja kan jenis orang yang terus menjilat. Ada padahal juga. Enggak ada benefitnya, enggak muncul-muncul nih benefitnya. Ada naik gaji enggak, kontrak di apa dibikin apa promosi naik pangkat atau apa enggak, tapi ada aja. Atau ya, di tempat kuliah ya. Lah. Lo tau lah dosen yang dulu kita enggak suka tuh yang rambutnya lepek tuh. Siap. Ada aja kan yang menjilat ke dia. Nah, dosen kita yang rambutnya lepek.
Mandra.
Yang lepek itu loh. Nah, ada aja kan? Ada aja kan salah satu teman-teman kita yang ngejilat terus. Hah? Gue ngobrol sama dia aja, gue... Aduh, bingung lagi. Gue ngobrol sama dosen lepek itu aja, gue... Aduh, bingung gue nih, sebetulnya ngapain ngobrol sama dia. Gue pengen duduk, gak mau ngobrol sama dosen ini. Nah, ya. Lu bingung gak sih?
Gue juga risih, yang ada dia yang pura-pura so ide sama gue.
Nah, gue sebetulnya...
Sebentar, siapa ini?
Gue sebetulnya respect sama orang-orang yang penjilat. Mental mereka kuat, tapi... Apa mereka gak capek ya? Hah? Gue sih respect loh, oh salut gue mereka... Demi survive atau demi apalah, tapi nggak capek apa mereka?
Latihan sendiwara, Wil.
Ajik lah.
Siapa aja jadi artis, kan?
Ajik lah. Ajik.
Pekeng, gue mikir dulu lagi. Padahal gue udah lupa loh sama orang itu. Lo ingetin gue lagi, Bang.
Ya, kita butuh reference-reference yang sesama kita tahu supaya
pembicaraan... Gue udah lupa, Wil, orang itu, Wil.
Supaya pembicaraan bisa berlanjut. Tiba-tiba ingetin gue lagi. Hansa Plus tidak mensponsori podcast ini, tolong jangan dianggap sponsor. Podcast ini miskin. Itu korelasinya sama aja kayak pembohong lah. Kayak teman lo yang suka ngibul lah. Kenapa?
Pembohong beda lagi.
Lo ingat teman kita yang suka ngibul tuh di lapangan basket yang dia ceritain temannya dulu anak mobil.
Serius.
Iya. Ada orang
si kebahagiaan.
Enggak, orang bahagia. Orang itu untung udah tobat. Enggak, gue nggak mau sebut namanya, gue nggak mau sebut ciri-cirinya. Siapa tahu suatu saat akan ada masa di mana, tahu-tahu dia nyangkut ke podcast ini lagi. Jadi ceritanya gini, di lapangan basket lagi nongkrong. Gue sama teman kita si Gondrong, tahu kan si Gondrong dulu siapa? Orang yang gondrong selain gue pas di kampus dulu siapa?
Yang tasnya kayak kecoa ya.
Aduh, spesifik banget nih orang.
Gak tau lah, udah pada lupa.
Si Gondrong.
Si Kribo.
Iya.
Yang dulu main iklan. Shhh. Yang dulu main
iklan. Sudah, jangan diperluas. Siapa tahu suatu saat ternyata orang itu nyangkut di podcast ini. Kan kita gak pernah tahu. Siapa tahu gue jadi bintang besar, semua orang dengerin podcast gue gimana.
Ya seperti Ribonting gitu.
Sekarang udah PR-nya keluar rambutnya.
Udah. Yang denger nih gak ada yang ngerti nih sama reference barusan. Intinya adalah, di hari itu, gue sama si tukang tipu ini, sama si Gondrong ini, lagi duduk di lapangan basket ngobrol. Tiba-tiba si tukang tipu ini, dia cerita, dulu dia punya teman jaman-jaman SMA. Kalau nakal kan kalau gak main motor, main mobil, kalau lu tajir.
Dia bilang gitu.
Main mobil. Ah, temannya tuh ada yang main mobil. Pernah ketangkep sama polisi. Tapi bukannya di penalti polisi, di penjara berapa hari atau ditahan apanya. Malah dia dimanfaatin sama polisi karena kemampuannya bermain mobil. Dia dipakai buat, lo tau kan jadi pancingan tuh buat anak-anak mobil yang lain tuh?
Tahu.
Nah, dia pakai temennya itu untuk dijadiin pancingan buat anak-anak yang balap liar mobil lain. Lo tau gak itu tuh mirip apa? Itu tuh mirip Too Fast, Too Furious. Si Paul Walker ditangkap sama polisi, dipakai. Lu cari tim buat jadi partner lu balap jalanan. Ya, nanti kita tangkap penjahatnya. Gue curiga dia berteman sama Paul Walker. Yang lucu dari hari itu adalah apa? Teman kita si Gon. Teman kita si Gon nanti udah.
Udah ingat.
Wih, gila. Fast Furious tuh cerita lu mirip sama Fast Furious. Wah, goblok si Gon. Kenapa disebut di depan mata dia?
Itu gue ingat di lawan Captain Sherry.
Gue tuh sampai punya dua pengalaman sama orang Batak yang menangkap bahasa penipu. Si Gondrong salah satunya. Satunya lagi temen gue pas SMA. Adalah temen gue yang suka ngibul pas SMA. Suatu hari dia heboh lah di depan gue sama tongkrongan gue. Tiba-tiba temen gue yang orang Batak berdiri. Ah udah lu diem aja, gue tau lu mau ngibul kan? Diem semua orang. Diam semua, cuma ngeliat ke dia doang. Ah, udah lu, gua tau lu tuh cuma ngibul kan. Kayak gua ngetawa aja lu, diem semua orang. Tapi gua yakin di saat itu semua orang tuh mantap. Rasakan itu tukang tipu, makan makanlah takdir kelammu itu, anak muda.
Ada yang berani speak up ya.
Nah, tapi yang bingung, gue masih berteman sama si tukang bohong itu, yang teman gue yang SMA itu. Cuman emang jarang kontak-kontakan. Sampai sekarang masih seneng ngibul.
Iya. Ngibulin apaan dia?
Ah, banyak lah. Gue nggak tahu lah proyek kan dia, kerjaan dia.
Makan korban nggak ya? Kalau dia ngibul cuma buat
nggak makan korban.
Silakan bersama.
Iya tuh tiba-tiba kayak
ini lagi yang minjem-minjemin duit.
Eh, jangan ketok-ketok berisik. Enggak. Nggak makan korban karena apa? Lo tau kan tipe-tipe temen lo yang suka ngibul tapi kita tahu dia tuh bohong. Semua orang tuh tahu dia bohong tapi kita biarin aja. Oh ya gimana? Hah, masa? Oh serius lo keren. Hah, gimana? Oh iya. Dia tuh tipe yang kayak gitu. Yang lo kita biarkan aja dia. Kita lihat fantasi dia akan membawa kita kemana. Kita nikmati aja cerita fiksinya dia.
Rasanya ngedongeng.
Dia nggak makan korban. Aku nggak tahu, mungkin ada orang tolol yang
percaya dia.
Anjing ya bener-bener.
Ya? Wah anjing keren juga lu.
Terus ngajak kata ke polisi itu. Biar dijadiin follower.
Ya gua nggak tahu lah.
Saya hebat loh pak. Saya bisa jadi pancingan loh pak. Pajak kau mau ngomong
apa? Tapi ngomong soal pancingan. Masa dia ngomong gitu dong?
Ngomong soal pancingan itu beneran ada loh ya?
Ada apa sih ada lah?
Iya dulu temen gua nih.
Pancingan itu bukan. Kalau mobil-mobil nggak masuk akal. Ya,
teman ini beda.
Kalau mafia iya.
Dia nggak mau jadi teman gue nih. Teman gue tuh punya teman lagi. Dia cerita temannya ketangkap narkoba.
Nah, kalau itu ya mafia ya.
Ketangkap narkoba.
Kayak gitu mainnya.
Terus gue tanya, lah di penjara dong teman lu? Enggak. Lah kenapa kata gue? Dia ini dia ternyata ngejual teman-temannya yang lain.
Oh cepu dia.
Biar dia bisa bebas.
Ya, oh dia cepu. Iya dia cepu.
Itu kayak gitu. Jadi dia ngejual teman yang lain nih.
Iya dia tukang lapor
dia,
ya.
Dia tahu nih ya mak. Enggak dia bukan tukang lapor. Dia emang narkoba.
Oh dia emang bagian dari si
dia itu, tapi dia ngebocorin.
Oke.
Dia cepu.
Polisi itu pasti ngancam di dalam.
Yeah.
Siapa lagi? Ini.
Dia dikasihin ya biar dia bisa bebas.
Yang mana bosnya kepalanya?
Padahal polisinya juga udah tahu ya dia ngelaporin dia bisa ditangkap juga sih padahal.
Iya,
kalau gue jadi polisi, orang yang ngelaporin tuh suatu saat gue tangkep dan nanya, gue kasih bebas aja.
Enggak, emang dibebas ntar?
Enggak, kalau gue yang polisi akan gue tangkep.
Enggak, Wil, emang udah aturannya, Wil?
Nah, gue sih gak peduli akan gue tangkep.
Dia ditangkep dulu.
Biar... Gue penjilat itu di kantor polisi, gue yang cari muka. Hah, saya tangkep lagi, Wil, yang baru. Enggak, tolol juga ya. Kalau gue jadi si pengguna itu, gue gak akan ngedarin informasi lah. Karena kalau gue udah ngedarin informasi, ada kemungkinan polisi nangkep gue. Karena apa? Polisi udah inget muka gue pas gue ngelaporin.
Iya kan?
Berarti lo harus berhenti.
Iya kan? Mendingan gue diem-diem aja. Mending gue diem-diem aja.
Lo mau penjara berarti?
Enggak. Gue akan jual narkobanya. Gue korup. Gue pergi ke luar negeri. Gue palsuin identitas. Gue menyelundupkan kan diri di Amerika 5 tahun.
Dong. Lu udah ditangkep. Posisi
nggak jangan sama, belum rela gue.
Ganti kelamin lah, biar polisinya
sulit. Gue masih pengen main dikit.
Posisi lu udah ketangkep, Wil?
Oh, kalau udah ketangkep lain cerita. Kalau misalnya
justru emang udah ketangkep.
Eh tapi nggak, tapi lu nggak usah ini. Iya, nggak usah ganti kelamin, lu operasi aja. Jadi,
kenapa?
Pasang tete, nah kan lu bisa ketemu cewek yang
lain. Kenapa bahasnya ke kelamin dan tete lagi? Aduh.
Ngaca lama.
Aduh.
Oke,
astaga.
Si LL sama si pacarnya tuh.
Siapa lagi anjing?
Ah, siapa mau pacarnya?
Si Luna.
Oh. Iya.
Yeah. Siapa lagi ya?
Yeah, yang teriak.
Itu gosipnya tuh pacarnya itu cewek tuh.
Iya. Yeah.
Iya.
Yang gua tahu sih di story salah satu teman kita,
LL.
Dia main barengnya sama si LL.
Siapa Alek?
Tolonglah.
Kayak monyet itu ya.
Enggak jelas lah, enggak usah bahas orang itu lah, enggak penting.
Rusuh sih, coy.
Enggak penting bahas orang itu. Tapi mungkin dia lumayan penting nanti di film baru Visi Nema. Kenapa gua kayak promoin film ya?
Dia cuma teriak doang, sama hidungnya keluar asap.
Enggak apa-apa.
Juga sih trailer gitu.
Enggak apa-apa, di situ ada Adriano Calvi kawin sama dia, gua pengen nonton. Udahlah. Mau main apa lagi ya? Oh iya. Menurut lo, misalnya ada sebuah pernyataan, ketika pernyataan itu dilempar ke publik, mayoritas setuju dengan pernyataan itu. Apakah pernyataan itu bisa dianggap benar?
Enggak dong.
Walaupun belum tentu benar. Misalnya gue bilang nih, jari kaki gue ada, jangan diseser gitu, berisik dong. Jari kaki gue ada 6, kemudian ada 300 orang percaya, padahal gue bohong. tapi semua orang percaya.
Kenapa mereka percaya?
Apakah itu bisa dikatakan sebagai kebenaran setelah itu?
Ada orang jadinya enam? Karena
enggak kan ciri, konteksnya adalah gue lagi bohong nih. Tapi ada banyak orang percaya. Banyak banget yang percaya kalau jari gue, jari gue 10 deh di kaki kanan doang ah. Nah, biar lebih absurd sekalian.
Ah, 10.
Jari kaki gue yang di kanan ada 10. jempolnya 4 lagi.
Kalau gue enggak percaya.
Bingung enggak lo?
Kalau gue pribadi enggak percaya. Mungkin ada orang percaya.
Tapi katakanlah setelah tersebar cerita itu. Orang-orang tuh percaya. Nah, setelah orang-orang percaya, apakah pernyataan itu bahwa kaki kanan gue punya 10 jari menjadi kebenaran?
Kebenaran itu ada ibaratnya satu tim, satu apa, yang mencari kebenaran. Sebelum di post di publik, sebenarnya disahkan itu benar.
Sebelum
survei,
sebelum sebuah berita dinyatakan valid atau tidak, harus ada penelitian.
Betul. Bener dong.
Ya.
Mungkin dia datanglah ke rumah lu. Mana sih si Willy?
Berisik lu bangsa main plastik.
Asal
kucing.
Kakinya 10, jarinya 10, datang. Shoot lama kamera, emang benar. Jadi pemirsa. Ini beneran jempolnya ada 4.
Nggak infotainment kayak gitu dong
Farm ada. Kan ibaratnya kan.
Gue masih pura-pura. Oh ya sorry guys, baru bangun nih. Ini kaki aku 10 jari.
Nah, nggak gitu.
Ada yang peduli sama cepat
baru juga sih. Kan,
benar.
Nggak ada yang peduli kalau di kota. Coba kilo bahasa kecuali lain today, lain today pasti bakal peduli itu.
Sudah lah.
Ya gitu ya.
Nah, bakal jadi lo artikel lo.
Nah, beritanya sampai masuk lain today kalau kaki gue aja sampai bawa nama ini lagi. Jari kaki gue sampai masuk lain today. Fotonya di blur. Tapi orang-orang percaya.
Karena menjijikan
lah. Kayak hoax, iya.
Jempol tempat.
Sensitif konten lah. Kayak gitu-gitu lah.
Udah kayak puting aja yang jempol.
Kalau medsos.
Kayak sensitif konten. Tersebar, orang-orang percaya kayak hoax. Nah itu kan hubungannya sama dengan kayak hoax yang kesebar. Kenapa orang percaya gitu aja? Makanya muncul pertanyaan, anjing, apakah sesuatu yang disepakati oleh mayoritas orang dikatakan benar?
Gini Wil,
kalau medsos tiba-tiba jadi pintar pembahasnya. Saya terdengar pintar barusan saya.
Kalau medsos gini, dia pancing dulu. Ibaratnya Infia Fak lah di Instagram. Dia post sesuatu yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terjadi di dunia, yang benar-benar pasti, yang nggak bahwa kan. Dia post, kita lihat, oh benar nih, bagus nih, informasinya benar, akurat.
Ya, logis.
Si anjing ini pernah lihat dong, wah si anjing posting gini banyak followernya nih. Yang lihat-lihat ini banyak. Gua ada berita hoax. Si anjing masih butuh duit dong. Bayar Hey bro, lu butuh duit kan? Sebarin kan. Kita enggak bilang itu hoax dong. Kita bilang dia benar. Dia kan enggak tahu. Kita sebentar sumbernya. Dia percaya dan dapat duit. Masa lu enggak mau di-post lama dia. Dan orang-orang yang udah telanjur percaya main via fakta dia udah bilangnya percaya, padahal dia tipu.
Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa itu pelan-pelan jadi kebenaran.
Pelan-pelan jadi kebenaran. Karena banyak orang rame-rame dibikuin.
Lo pasti pernah kayak di TV lah ditayangin berita ada apa.
Contohnya.
Semua orang percaya.
Contohnya yang
padahal yang dibalik itu kan kita enggak tahu.
Itu contohnya.
Di kota kelahiran gua lagi bangsat orang itu malu-maluin anjing gua bakar pas gua pulang kampung tuh orang.
Jangan bego.
Hah? Gua bakar emaknya aja.
Jangan lah.
Gua pukul bapaknya lah
kalau enggak. Kalau gua masuk penjara podcast enggak jalan bego.
Enggak apa-apa.
Podcast
gua akan viral.
Lu jadi podcaster.
Podcast ini adalah penegak keadilan.
Yang bakar orang pertama lu ya. lu bukan bakar viral, lu bakar orang aja.
Saya
gue enggak mau nih, ntar gue Rico nih tanyain. Jadi menurut kalian Willy dulu apa? Terus apa firasat kalian sebelum Willy mau bakar orang?
Dia memang bahasanya cukup radikal sih ya. Saya lihat orangnya tuh cuek.
Orang pertama.
Orangnya cuek, ignorance. Kami udah ngerasa dia kayaknya emang jahat, psikopat.
Kami juga kalau dia ngomong iya-iya aja, ketawa-tawa aja. Gak tau,
balik lagi lah anjing udah kemana-mana ini. Contohnya yang Audrey lah. Ketika itu terekspos, mayoritas orang tuh percaya, padahal gak ada yang tahu.
Karena mereka tuh...
Ya enggak, yang parahnya bahkan, itu kan di Pontianak tuh. Orang Pontianak aja gak tahu itu faktanya bener apa enggak loh.
Ya karena dari mulut yang nyereber yang nggak ada bukti, nggak ada ininya, cuman sekedar lihat, sekedar tahu kejadian yang sebentar aja, nggak diselidiki benar-benar sampai dalam, nggak tanya si korban, nggak tanya si pelaku, nggak tanya sini, harusnya kan gitu dong. Lu dengar dari Audrey doang ibarnya. Oh saya ini langsung sebar, Audrey banyak nyebar, nggak bisa gitu.
Yang lucu berarti kan perilaku perilaku masyarakat ya. Kenapa orang sekarang gampang percaya ya?
Medsos semakin canggih makanya.
Enggak, mungkin karena orang makin males aja kali ya.
Pertama, emang namanya bocah. Kita tahu lah bocah masa sengaja ngibul kayak gitu-gitu kan. Orang kan ibaratnya masa
ada segitu. Empati, ada empati. Ah, yang mana mungkin lah, kasihan lah
juga.
Orang ini.
Nah,
opini kan gampang digiring juga
sih. Iya gak sih? Opini gampang digiring tuh menurut gua karena orang males mikir aja sih.
Nah itu yang terjadi sama ini
ya. Menurut gua orang zaman dulu bisa dibegoin, tapi mereka gak males mikir. Karena zaman dulu nyari info kan gak segampang sekarang tuh.
Kebalik tau.
Makanya mereka mikir lebih berat dong harusnya.
Yang dulu gampang dibegoin, lu tau masih suka.
Iya, dulu gampang dibegoin, tapi mereka masih gak males mikir. Karena informasi susah didapatkan. Ketika mereka dapat satu informasi, mereka pasti mikir dulu, masa iya, lu udah tahu belum tentang ini? Gue denger-denger sih gini, terjadi pembahasan. Tuh, orang zaman sekarang kan kayaknya
kayak
ini gak sih?
Entah presidennya Soekarno.
Apa gue udah gila nih?
Enggak. Justru tuh lebih gampang dulu kayak gue nggak tau lupa Soekarno atau Soeharto deh, jadi pernah ketipu. Ada bayi ya dalam perut, dia bisa ngaji.
Anjing, berita konyol apa itu?
Itu dulu tuh gue lupa.
Ada bayi dalam perut udah bisa beribadah.
Ngaji, baca ngaji lah pokoknya.
Gue juga agak lupa tuh kayaknya. Gue pernah baca, lu bisa cari deh. Katakanlah berita itu adalah benar, lu nggak salah ingat. Siapapun yang nulis itu, dia komedi abis ini, orang komedian berbakat dia.
Itu ada tuh dulu kayak gitu, gampang banget. Kalau sekarang tuh mungkin bakal orang-orang tuh udah kayak, anjing beneran gak sih gitu-gitu. Dan walaupun orang yang selevel agamanya, ya katakanlah bukan
punya pemahaman agama yang cukup
tinggi. Itu pasti gak bakal langsung, gitu.
Gak ya, karena mereka lebih ngerti, mereka lebih kredibel lah.
Iya. Coba buka kok. Kita cari artikel tadi.
Anjing. Enggak, kalau bahwa orang zaman dulu lebih mudah dibodohi, gue setuju karena sumber informasi enggak banyak, tapi gue rasa mereka karena keterbatasan informasi yang tersedia, pasti mereka punya niat berpikir lebih dong. Sekarang orang mulai malas karena nanti aja lah gue cari tahu di internet, terus enggak ya, dicari tahu juga. Mereka cuma sekedar sekilas lihat di Instagram atau Line Today yang beritanya nggak kalah lawak juga sama berita bayi.
Tunggu deh bro, bisa gak?
Kayaknya kocak banget.
Lagi kena ini dia.
Handphone lo kenapa sih? Beli handphone seharga motor kayak gitu. Idih.
Kena minyak, udah kena ininya. Berapa kali? Itunya di mana? Ininya di mana? Kok? Apa lo?
Nah, bingung kan lo? Gue juga. Tuh lihat tuh Yeezy tuh, kaos kaki Vekaret. Aduh, orang gila mana sih ngabisin 8 juta, 10 juta beli kaos kaki Vekaret.
Ini selera ya, beda.
Oh, iya sih. Tapi gue mending pakai sendal Croc lah daripada pakai Yeezy lah. Yeezy tuh kayak naik sepeda kena ranting pohon kebelah dua gitu. Soalnya kan benangnya nyangkut, ketarik, abis gitu rajutannya kebelah dua.
Daimatu lah the best, Will. Daimatu the best lah.
Apa? Daimatu? Daimatu apa?
Lu gak tahu.
Gak pernah denger gue Daimatu apa?
Emang gak ada? Sendal.
Ya, sendal merahnya Daimatu.
Iya kabarnya bowling.
Gak tahu gue.
Gak tahu.
Gue taunya mah sendal yang mirip Swallow tapi produksi Pontianak. Namanya Tatsing.
Wah,
beda. Gila. Itu lebih, menurut gue lebih empuk dari Swallow.
Ini lo liat nih.
Lama-lama gue di sponsorin Tatsing, mau gue. Nggak punya sendal gue di rumah.
Dibakar kata kenal lo.
Mau gue Tatsing. Tatsing bagus.
Kayak mati.
Nah, akan gue puji-puji terus brandnya. Ayo, terus mau sponsor. Nih. Anjing ngomongin sponsor. Rokok kan dijual udah jelas bertuliskan merokok membunuhmu. Balik ke sini lagi lah, rokok nanti aja lah.
Pada masa Soekarno di era 1970-an juga terjadi penipu kelas kakap. Penipunya bernama Cut Zahara Fona asal Aceh.
Namanya aja udah bacut.
Meski tidak zaman SD, dia memiliki ide jenius. Dia yang selalu mengenakan kain batik mengklaim bahwa janin yang ada di perutnya bisa berbicara dan mengaji.
Selama ini dia pura-pura hamil.
Dia hamil beneran.
Oh.
Karuan saja kabar itu menggegerkan masyarakat, apalagi diberitakan secara luas di surat kabar dan majalah konon. Tiras sebuah harian ibu kota terdongkrak naik karena tiap hari membuat berita tentang bayi ajaib di perut Cut Zahara.
Mana?
Mau baca lagi nih?
Ya silakan lanjut. Kencengan dikit dong.
Masyarakat
yang suara lu takut nggak masuk.
Masyarakat yang banyak berdatangan pun rela untuk menguping di perutnya yang dilapisi kain untuk mendengar bayi ajaib itu berbicara atau mengaji. Bukan hanya rakyat biasa, ada juga pejabat yang meyakininya. Termasuk wakil presiden Adam Malik yang mengundang Cut Zahara ke Istana Wapres. Bahkan Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan termasuk orang yang meyakininya. Untuk meyakininya, ia menyatakan bahwa Imam Syafi'i selama 3 tahun berada di kandungan ibunya. Gue nggak tahu cara baca. Apalagi nih, baca lagi nih.
Nggak, coba.
Cut Zahara Fona dan suaminya pernah diperkenalkan oleh Sekda Lopbang, Sekretaris Pengendalian Pembangunan Bardosono kepada Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Perkenalan ini dilakukan di Bandara Kemayoran setelah keduanya tiba dari lawatan luar negeri. Tapi rupanya Ibu Tien termasuk orang yang kurang yakin terhadap bayi ajaibnya, Cut Zahara Fona. Apalagi wanita Aceh itu menolak ketika hendak diperiksa di RCM. Konon Ibu Tienlah yang menggeledah dan mendapatkan bahwa bicara dan mengaji itu hanya berasal dari tape recorder kecil yang disisipkan di perut Cut Zahara. Kala itu memang belum banyak perekam suara kecil milik Cut.
Motifnya apa dia ngelakuin itu?
Meskipun kedoknya terbongkar, bayi ajaib tersebut bukan hanya mendapat perhatian masyarakat Indonesia, tapi juga dunia internasional.
Anjing, semua orang ketipu. Atau mungkin semua orang gak ketipu, tapi pengen tahu terus ngata-ngatain kali.
Hingga dapat permintaan dari Pakistan agar
Cut dan suaminya.
Kok goblok sih orang ini?
Bahkan ada yang meramal bayi ajaib itu bila lahir akan menjadi Imam Mahdi.
Wow.
Kesian bocahnya.
Keluar ada banyak dosa.
Jangan niru-niru channel itu lah.
Maaf.
Jangan niru-niru channel itu lah.
Maaf.
Kecuali gue udah berteman sama mereka. Boleh lah. Motifnya apa? Nggak ada. Nggak ada motifnya, dia emang pengen ngibulnya. Nah, dia persis kayak teman kita itu.
Suka dia ngibul. Dia nggak tahu kibulan dia berdampak gede kayak gini.
Oh, awalnya dia mau ngeprank kali dia. Zaman dulu kan belum ada yang tahu prank atau apa, dia pengen ngeprank. Ah, kok tiba-tiba terkenal gue? Ya udahlah, gue lanjutin.
Kira hampir semua presiden Indonesia pernah ketipu ya?
Semua orang pernah ketipu.
Megawati pernah.
Nggak, tapi...
Semua orang pernah ketipu, yo.
Nggak, tapi... Aduh.
Tapi tipuan yang bisa sampai dapet perhatian presiden tuh
perhatian dunia malah
gokil.
Presiden juga bisa ketipu dong.
Gue kalau
enggak gimana? Gue rasa tuh bukan swipe ini doang, ini home, ini back, ini tap.
Nah, kalau misalnya gue mau ke back, tadi kan gue kelamaan tadi tuh.
Wow. Jangan kayak orang tolol lah.
gimana backnya, gimana?
Wow. Nah, di tempat lu pencet back, lu ganti jadi swipe. Nah, handphone gue gituin juga sekarang biar layarnya nggak keganggu. Ternyata aneh, tapi gue coba biasain aja lah.
Udah lu biasa gini, lu pakai mencet aneh lu.
Nggak, gue belum terbiasa sih. Nggak, kan gue sekarang pakai dua handphone, satu buat kerja, satu buat gue pakai pribadi kan.
Lu udah sering swipe,
jadi mencet ini juga masih back, ya masih terbiasa lah. Ini udah berapa menit nih?
Tipuan apa lah? Lu masih buat tipuan yang paling
tinggal. Ya boleh.
Yang paling
kalau biasa kayak gini. Pas
makanya yang paling hangat nih yang tahun ini terjadi.
Apaan? Dari kobusin pulang mualaf. Iya, diciduk nanti saya.
Kita baru mulai jangan saya eksplisit itu lah kontennya.
Hah? Episode 1 lebih eksplisit kayaknya.
Udah itu kan lu aja. Lu kan enggak apa-apa kalau itu lu aja, Mas.
Oke lah.
Ini ada gua dari Tour.
Oke lah. Apaan tuh?
Yang itu loh. Siapa tuh? Yang cewek itu.
Cewek siapa?
Yang nipu digebukin siapa namanya? Gue lupa.
Audrey.
Bukan Audrey.
Cewek yang nipu digebukin.
Yang dia operasi plastik tapi ngakunya digebukin siapa namanya?
Oh, siapa namanya? Ibu. Ibu dari salah satu aktris Indonesia.
Iya,
siapa namanya? Ibu Ratna Sarumpaet.
Iya.
Itu gue kepikiran konspirasinya loh.
Kenapa?
Jangan-jangan. Ih, nanti gue masuk penjara.
Ini nantinya yang ngomong namanya
ya Willy. Gue kan nggak ngikutin politik banget. Ini sepengingatannya gue aja. Dia dulu orangnya kubu Jokowi kan.
Gue nggak ngikutin. Gue nggak tahu.
Ya udahlah. Katakanlah ingatan gue benar.
Apa? Dia penyusup ternyata ke kubu 02.
Dia bisa jadi.
Terus dikubur. Yeah, terus dia tunggu waktunya sampai bikin punchline-nya pecah banget.
Betul. Betul, bisa jadi itu.
itu taktik kuda Troya bangsa.
Ya bisa jadi. Bisa jadi kan? Referensi hidup adalah apa yang udah pernah kita lalui.
gila itu terstruktur banget.
Dipakai untuk masa mendatang. Makanya lu pikirin masa depan, pakai referensi dari yang belakang. Selalu kayak gitu
ya, makanya kan. Makanya Soekarno bilang jangan sekali melupakan sejarah ya.
Iya. Tapi nggak usah juga dibahas-bahas terus kayak kemarin gue ditilang polisi yang ngapain lah itu nggak penting. Bisa jadi gitu. Atau kemungkinan kedua, sebetulnya kubu 01 dan kubu 02 sebenarnya mereka berteman.
Tidak, aku tidak mau dengar. Sudah. Kalau satu sudah menang, aku tidak peduli.
Gue juga gak peduli sih siapa yang menang sebetulnya.
Kalau satu sudah menang, yang penting tidak.
Mau yang satu, mau yang dua menang, gue gak peduli juga sih sebetulnya. Tapi jangan-jangan mereka berdua tuh sebetulnya bersekongkol. Mereka tuh sohib, CS mereka. Pak Prap dan Pak Owi. Sebenarnya mereka tuh best friend.
Owi, aku melanin meja jahat aja.
Semua ini
biar kamu kelihatan baik.
Ih, aku nggak enak sama kamu, Owo.
Ya gitu tuh.
Nggak
gitu.
Nggak.
Ya tau.
Owi. Ngumpul poin siapa yang paling
kamu menjadi pemimpin?
Nggak gitu. Bahasa gaya baik. Menurut saya.
Sampai tahu.
Menurut saya, itu sebetulnya adalah seperti ini, Owi. Jadi demi.
Coto mate Owi kun ya.
Tolong lah, nggak usah.
Jadi coto mate Owi kun.
Tolong lah, jangan freak lah, tolong. Nggak, jadi bisa jadi mereka berdua tuh sebenarnya setting ini sengaja dibikin Pak Jokowi menang, Pak Prabowo kalah. Padahal ini semua nih kita dipermainkan sama drama yang mereka bikin. Itu skenario nya mereka.
Pak Jokowi itu kalau di Naruto tuh Hokage ketiga, Prabowo tuh si Hanzo dia. Mereka dia melindungi Indonesia dari kegelapan.
Belum tentu. Siapa tahu dia kayak Hokage 1 sama 2. Di balik semua itu semua kekuasaan dinastinya mereka berdua kan.
Prabowo
setelah Hokage 1 selesai diturunkan ke adiknya.
Prabowo Madara Uchiha.
Semuanya ilusi.
Prabowo Madara.
Semua ini cuma settingan.
Semuanya ilusi. Nah,
kita ini warga Konoha yang dibego-begoin sama pemerintah.
Prabowo itu Madara, ada kudanya tuh Kyuubi tuh.
Tolonglah. Tolonglah. Ya, udah mulai kejauhan tuh sampai kuda jadi Kyuubi. Enggak, kuda dia tetap kuda.
Kudanya Kyuubi.
Enggak, tapi gimana kalau kayak gitu? Ternyata semua ini adalah settingan yang mereka rencanakan.
Betul lah gue sama itu. Gak ada untungnya buat gue.
Nah, gak ada untungnya. Kalau negara ini tiba-tiba mengalami krisis moneter, lu baru ngerasa, anjing, harusnya gue waktu itu lebih berguna supaya negara ini bisa lebih baik. Gue gak kena sial kayak gini. Lu mampus.
Pindah ke Bangka.
Nah, lu pindah ke Bangka.
Lu kira kan, Bangka bukan Indonesia, bangsa kan,
presiden.
Ini orang bisa. Lu kira Bangka bukan Indonesia.
Kecuali lu ngomong, gue pindah ke Singapura, gue pindah ke Australia, gue pindah ke Bangka.
Bangka presidennya.
Ya Bangka tetap Indonesia, krisis moneter tetap melanda ke situ dong. Gimana nih orang? Nih, Anda ketahuan, Anda pelajaran apa? IPS kurang. Apa lagi yang bisa dikata-katain nih? Hah? Gak ada yang bisa dikata-katain apa? Mencari kelucuan. Hidup itu soal kelucuan. Kemarin gue nonton sidang MK ya. Nggak sengaja aja nonton. Tau kan lo? Yang mereka gua. Jadi saksi itu tuh.
Nggak ngikutin gue.
Saksi kecurangan ini, pemilu. Ada satu ibu-ibu. Namanya, ini gue catat nih. Ibu Betty Christiana. Statementnya, dia bilang, jadi pada saat itu saya melihat ada sebuah dokumen negara dalam amplop bertanda tangan. Dia ngomong kayak gitu ke hakim. Gue pas dengar kalimat itu gue ketawa tuh. Kenapa? Karena dia bilang dia lihat dokumen negara di dalam amplop bertanda tangan. Dia tahu dari mana itu dokumen negara yang ada di dalam amplop.
Seandainya betul pun nggak
mana bisa. Kok dia bisa tiba-tiba ada di tempat yang ada dokumen?
Iyalah.
Nah,
lu siapa anjir? Udah kena hukum itu.
Tapi yang jelas
dokumen negara dilihatin ibu.
Enggak, tapi jelas yang paling lucu tuh saya melihat dokumen negara di dalam amplop.
Ada ininya, ada tulisannya kali di balik amplop. Lu lihatnya di mana?
Dokumen negara. Enggak, tapi kan kita
sembarang bisa
dokumen negara orang. Jangan dibuka. Tapi kan kita enggak pernah tahu. Di balik amplop itu sebetulnya ada apa kan kita nggak boleh tahu, atau kita bahkan nggak bisa tahu, kita cuma bisa nebak-nebak kan.
Foto panitia.
Tapi si ibu ini yakin, dia bilang, saya melihat dokumen negara ada di dalam amplop bertanda tangan. Hah? Kacau sih orang itu.
Lanjutkan ibu.
Kacau orang itu.
Mungkin dagangan lagi sepi.
Lagian yang mereka perjuangkan tuh cuma berapa suara doang sih. Kalau mereka menang juga ah nggak bisa lah.
Ibu-ibu tuh
nggak akan membalikan ke dulu. Enggak, ibu-ibu itu tuh seneng kepo aja. Enggak, makanya ibu-ibu itu amplop apa itu?
Ibu-ibu tuh monster Will sekarang tuh. Lokasi dia keluar mau dia sosial aja itu udah jadi kacau dia. Anak zaman sekarang tuh lebih takut emaknya main media sosial.
Ibu-ibu tuh kayak anjing yang di dalam kandang lama terus dikeluarin berkeliaran bebas dia sekarang ya. Hah? Wah, aku meraih kebebasan, tidak akan pulang ke kandang anjingku. Mulai liar dia. Dia lupa kodratnya. Dia mulai berkelana kemana-mana. Berselancar di balik dunia maya menikmati anak, hidup anak yang tidak nyata.
Bukan lebih tak apa? Bukannya takut emaknya ngelarang dia buat ngejar ceritanya, lebih takut sekarang emaknya main media sosial.
Enggak. Dia tetap ngelarang anaknya ngejar cita-cita. Nah,
karena
mendukung cita-cita anaknya menghabiskan uang sehingga tidak bisa berselancar di media sosial karena dia mengisi kuota.
Nah itu udah parah berarti tuh.
Daripada aku mendukung anakku mengejar cita-cita, lebih baik aku mengisi kuota. Isi dia, isi.
Main Facebook ya?
Hah? Iya, orang tua main Facebook ya?
Bahaya loh kan.
Main Facebook padahal informasinya sempat bocor. Ibu-ibu tuh, ya ibu-ibu memang senang membocorkan informasi ya, cocok lah buat mereka. Ya bagus. Mantap.
Makanya gak ada ibu-ibu jadi agen ya?
Jadi agen apa?
Agen beras, agen.
Kenapa agen beras bangsat?
Agen. Agen anjir.
Agen rahasia, agen informasi.
Mereka kalau lagi ketemu tuh gosip tuh. Semua informasi bocor tuh.
Enggak, itu namanya pertukaran, itu forum diskusi. Itu kaskusnya mereka.
Lu tahu gak sih negara gue tuh kayak gimana enggak?
Goblok. Enggak gitu lah. Ibu-ibu ketemu ibu-ibu bule kagok dia. Enggak berani ngomong, suruh anak, coba tanyain. Makanya ibu-ibu suka nyuruh anaknya belajar bahasa Inggris kan, supaya apa? Disuruh-suruh. Orang tua mah kayak gitu. Memperbudak anaknya. Jangan-jangan itu asal muasal banyak anak banyak rezeki ya. Karena kalau anaknya banyak, pembantunya banyak. Anaknya dimanfaatin satu-satu. Ini enggak ada yang mau ketawa lebih lepas nih. Hah? Kenapa? Ini lucu loh ini.
Biar ada aja dihina-hina gitu.
Job gua barusan terlalu gelap apa gimana nih?
Biar ada aja
dihina. Ini lucu loh. Hah? Banyak anak
aja. Jangan sembarangan.
Woi, muncrat.
Enggak apa-apa lah, berkat ya
gitu. Ya bener lu, enggak apa-apa. Gua apa-apa nih.
13 orang itu yang dengerin podcast lo episode 1 itu ibu-ibu semua. Mak lu yang nyuruh dengerin. Ini nih anak gua nih bikin podcast.
Enggak, mak gua enggak pernah tahu aktivitas gua. Emak gue gak banyak tau aktivitas gue.
Si Willy nih. Gimana bahasa itu aja?
Enggak gitu. Emak gue gak terlalu tau banyak aktivitas hidup gue kok.
Lu gak tau lah
ibu-ibu mana yang buka YouTube nonton podcast. Ibu-ibu tuh buka YouTube nonton robot Google ngasih berita bahwa yang terjadi adalah
gitu-gitu. Mereka mungkin gak denger ngabik ngeliat podcast. Tapi langsung mereka lihat, ini dua orang berdua ngomong gosip nih.
Kan gue upload di YouTube tuh cuman gambar doang, nggak bergerak. Dia nggak pernah tahu siapa
dia,
itu.
Dia nggak dengar. Oh,
fotonya asbak doang lagi.
Orang ngomong-ngomongin ini nih, gosip. Terus denger sampai habis. Ah, bangsat, bukan gosip ternyata.
Nah, imajinasi lo tuh udah jauh. Gua nggak tahu mesti ngerespon apa lagi. Mending ngebahas jok gelap gua tadi.
Udah malam nih.
Nggak lucu ya? Banyak anak, banyak rezeki itu sebetulnya. Pengen dimanfaatin dong, biar anda saja itu
jangan
bohong. Banyak anak menjadi gitu peluang sukses anaknya. Anaknya sukses kan ibaratnya orang tua juga sukses.
Ya kan dimanfaatin kan, biar kalau mereka tua duit anaknya bisa diminta, bisa dipakai. Mereka liburan ke luar negeri pakai duit anaknya yang banyak.
Emang gitu dong.
Ya berarti kita media pemanfaatan dong.
Pemanfaatan ibaratnya hukum timbal balik mau gimana gitu.
Kenapa timbal balik?
Ya lah.
Enggak lah. Orang tua itu tanggung jawabnya membesarkan anak yang mana adalah titipan Tuhan.
Itu tanggung jawab, tapi kan nggak wajib. Anak harus beri ke orang tuanya.
Nah, anak ngasih ke orang tua nggak wajib, tahu diri aja.
Tahu diri. Siapa tahu kan salah satunya 12 anak satu sukses. Kita nggak tahu kan. Banyak
sukses.
Peluang rezekinya lebih banyak dong. Yeah. Gimana sih?
Ya tolong jangan dibedah lah. Kalau dibedah tuh lucunya udah hilang.
Ini jok
itu sama kayak sulap. Ketika triknya ketahuan jadi nggak lucu. Lihat tuh barusan nggak lucu. Tadi tuh lucu tahu.
Ntar satu.
Banyak anak banyak rezeki itu tuh. Sebetulnya karena kita pengen dimanfaatin sama orang tua.
Biar dia seru-seru gitu.
Iya dong. Biar kalau mereka udah mau mati ada yang beliin peti mati.
Wow,
gelap sekali.
Masa lu gak punya duit simpanan buat beli peti mati?
Gak ada yang mau ketawa nih, job barusan gue yakin lucu lah. Gak ada ya? Gak ada ya? Terlalu gelap ya? Gelap. Terlalu pahit. Eh udahlah ya. Lah cukup lah. Berapa menit sih ini? Satu jam loh. Ah, anjing, satu jam tiga menit. Dan beberapa menit orang ini berisik. Anjing ya, datang berisik sekarang main game.